En voru nokkuð tímann sagðar sögur af kóngum og drottningum?
Ég hef heyri sögur, ég hef ekki sagt að sögur einu manni sem að fóra í eftirleit og var í Úrsaskjóla.
Já.
Já, hann hef Sifus Bergmann átti heima á Rói, mér fyrir hvað það Róa, það heit Uppsali núna og hvað eigi. Það var ríkur bóndi og hann heldur til þarna í Úrsaskjóla nóttina og svo heyri hann alltaf einhvern heldur þessu draugagangur og það var með stafinn. Stendur hann á stafinn alla nóttina undir hurðinni og að reka brotinn í þann sem brist inn ef það draugur eitthvað. Og en svo eru svo miklu brestir í vatninu, frostingir, að það getur alveg hafa verið bara í vatninu, frostingir, það er ég alltaf fótatak og allt mögulegt. Og svo þegar dagaði þá var að feignastur, það byrti að komast út úr þessar prísund. Þetta er ég talað og þennan fónda hann var nú helviti býravinn. Að leggja fram á heið að leita fé. Hann var reka féði morgun og hann átti þarna konu og börn heima og við berhausaður og snöklættur og er reka féð og svo gott veður og hún dettur huga að fara fram á heið eftirleit. Það var mikið upp úr því að hafa á þeim tíma. Það var eftirleitt, þetta var álítið tappa fé. Og hann fer þarna og kemst fram flóströg og finnur búin að finna þó einhver vart fé. Og eitt lambrút finnur hann og hann það var fyrir að snjóa og svo var hann að vera þarna alla nóttina og hann fer alltaf ringin í kring og þennan lambrút og stækka alltaf ringin og svo þegar það byrtir þá að degi þá fer kafaldið að minka og þá fer hann okkur stað með féð og þá finnur hann aldrei lambrútin og hann kemst úr núpi með féð kvöldið og það er hefstjórnið þar Líndal núpi. Og hefur 60 krónur upp úr túnum og þá hestverð þá þótti gott þá.
Já, það er ekki gott að fá hestverð fyrir þetta núna.
Já, en hann hitti smal á albúli og fram sko og hann líða nú húi og utan yfir sig, annars er bara drepið í kulda, hann var berhausar. En þetta þótti voða mikið býræfni, þetta var kjark mikið maður og hugsaði mikið um peninga að græða. Hann sé harður á sér.